Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Вітаю всіх у черговому випуску передачі «Під знаком погоні». Для мікрофона Змітер Костін. Сьогодні ми узгадуємо події, що мають значення не тільки для Польщі, але й для всієї Сходньої Європи. Говоримо про білоруську книгу о еміграції, де про спадщину етнографа, який заховав до нас національний строй білорусів. Сёння ў Польшчы адзначаецца дзень войска польскага. Гэта дата не выпадковая, прыпадае яна на гадавіну бітвы пад Варшавай у 1920 годзе, вядомая як цуд на Вісле. Гэта падзея мае вялікае значэнне для Польшчы і народаў усходняй Еўропы. Пра гістарычны кантэкст і ўплыў гэтай падзеі на нашу частку кантыненту гутарым з прафесарам Алегам Латышонкам.
Безумоўна, гэта была бітва, у якой вырашаўся лёс Польшчы, але то не была бітва, у якой вырашаўся лёс Еўропы. To jest jak raz mif. Fakt, że to nie polski, bo geta ktoś inny zmieścił tę bitwę wśród tych najważniejszych, ale geta była wyraszalna bitwa u obaronie Polski bezumowna. Bolszewiki dalej by nie poszli, u ich była domowa z Niemcami. Prosta Niemcy znów by zabrali te swoje u dwóch kosi ziemi, jakie podczas podzielał Rzeczypospolitej przysabieczyli. No wiadomo, Polska była no, takim wielmi niewielkim utwareniem dzierżawnym, pewnie pod sowieckim kontrolem Kalinie Sowieckiej Respublika. I tak, że to Polaki mają to świadkować, a to one obronili swoją dzierżawę i butuczynią.
Czy można сказать, że to jest najważniejsza data związana z wojskowością u historii Polski, czy Dzień Polskiego Wojska, minawita 15 grudnia ma być?
Tak, byli wielkie pieramogi u średniowieczy i nawet u nowy czas, ale tut szło pro obaronu dzierżawy, jaka ja tolki, że na odradzila się i przy tym, kiedy już naukowa do tego podchodzi się bez emocji, to gromadstwo pomnieć to, że to było tam 70 godów temu, kiedy jeszcze ludzi żywuć i to wielmi, wielmi naturalne, że to takie pokolenie, jakoje obronila niezależność Polski, świadkuje jak raz geta. Na rzeczy думаю, że to może i faktyczne nie było aż no takiej wyraszalnej bitwy u historii Polski. Trzeba pomnieć, że to Grunwaldzka bitwa była u wojnie nastupalnej, a nie obarączej z punktu widzenia Polski i Litwy.
Wiadomo, że to swój udział u pieramozie узяли так само войски украинские петлюры и так само белорусско-литовская дивизия, то бок белорусы, татары. Як меркуете, чому про гэты удел забыли довольно хутка у Польши?
Думаю, что это просто тлумачиться. Это был подвиг польского народа, и тут чужинцы ни при чем. Тому только историки помнят про тех, якие помогали полякам оборонять Warszawu, obraniać polską dzierżawę. Do rzeczy, no, absolutnie nie był to jakiś udział wyraszalny. Kalidzie pro dywizję bezruczki ukraińskiej, no na pewno ona spryczyniła się do pieramogi. Na pewno swoje zasługi miał generał Bulak Balachowicz. Na pewno litowska, białoruska dywizja, która jak raz pod Radzyminem obraniała Warszawę w wyraszalny moment. No ale wspomnim, że to byli osnownym Polaki z Litwy i Białorusi, a nie Litowców tam nie było w ogóle, a Białorusów no krychu było, trzeba skazać. Tak, że no duma już to teoretycznie można było, tym bolej, że na Sotuju Hadawinu pobudowali pomnik czerwonoarmiejcom, jakie szturmowali Warszawę, to Polaki na pamięć. To mogli pi Ukraińców i Białorusów, jakie obraniali tu Warszawę, uszanować. No ale nie liczył to aż no takiej sprawy dla Polski ważnej.
Gościem передачи był profesor Alek Latyszonek, a już nie w zabawie. Pogovorim pro białoruską knihu na emigracji. Poznajmy się z jednym z nowych wydawiectw, jakie uznikło poza mierzami Białorusi.
Под знаком погони.
Пасля 2020 года ў Беларусі зліквідаваны амаль усе незалежныя выдавецтвы. Частка з іх працягвае сваю працу за мяжой, а ў эміграцыі ўзнікаюць і новыя ініцыятывы. Ці беларусам па-за межамі краіны патрэбная беларуская кніга? Сярод іншага пра гэта з прадстаўніцай аднаго з такіх новых выдавецтваў размаўляе Яраслаў Іванюк.
Гость передачи «Под знаком погони» Валентина Андреева, главный редактор выдавецтва «Гутенберг» с Кракова. Добрый день.
Добрый день.
Валентина, мы часто с вами встречаемся на разных типу кирмашах, где выдавецтва «Гутенберг» презентует, представляет свои новые книги, а так само то, что от початку выдавалось. А что теперь есть таким наибольшим хитом сярод книжек «Гутенберга»?
Калі не гаварыць пра слана Сашу Філіпенкі, які выйшаў у траўні і, канешне ж, пабіў усе рэкорды па продажах, прынамсі, нашых кніжак. І апошнімі днямі яго забаранілі акурат у Беларусі і аўтар, а таксама мы, як выдавецтва, апублікавалі кніжку бясплатна, яе можна спампаваць на нашым сайце, на старонцы кніжкі. Заходзьце, калі ласка. То вельмі папулярнымі аказаліся перавыданні тых кніг, якія былі напісаныя ў перыяд з 91 па 20 год, у першыя 30 гадоў незалежнасці. Аказалася, што тыя кніжкі, якія выходзілі накладамі 200-300 паасобнікаў у свой час пераважна і ў той жа час атрымлівалі галоўныя прэміі па беларускай літаратуры, не былі прачытаныя дастаткова, а ўсё яшчэ ўяўляюць інтарэс. І мы, перавыдаўшы кнігі Некляева, Макса Шчура, кнігу Югасі Каліды, заўважылі не слабы попыт на літаратуру, напісаную старэйшым пакаленнем нашых пісьменнікаў.
Вы згадалі пра Сашу Філіпенку. «Слон» – гэта не адзіная кніга, якую выдала выдавецтва «Гутенберг», якраз гэтага аўтара. Іншыя кнігі, я так мяркую, таксама някепска прадаюцца. Хаця Саша Філіпенка піша па-расейску, а кнігі выходзяць ужо ў беларускім перакладзе.
Так, Саша Філіпенка піша па-расійску. Тым не меней, для яго вельмі важна было тое, што мы пераклалі яго кнігі. Ён адказна паставіўся да рэдагавання гэтых перакладаў, і все пераклады аўтарызаваныя. А што тычыцца «Слона», то ён нават перапрацаваны аўтарам, бо, як ужо гэта не сакрэт, што ў кнізе ёсць крыжаванка, якую немагчыма перакласці даслоўна, а давялося перастварыць наноў і, адпаведна, перапісваць цэлыя кавалачкі кнігі пад патрэбы гэтай крыжаванкі. Таксама мы выдалі ўжо на сёння тры іншыя яго раманы ў перакладах на беларускую мову. Гэта «Былы сын», «Крымулятар» і «Чырвоны крыж». І гэтай восенню спадзяёмся анансаваць пераклад «Вяртанне ў астрог». Гэта дэтэктыў ад Сашы Філіпенкі. Магчыма, удасца прэзентаваць яго на прадмове.
Апрача гэтых кніг, якія вы згадалі, Некляева, Югасі Каляды, Макса Шчура, што ў гэтай серыі яшчэ плануеце выдаць? Чым пацешыце беларускага чытача з гэтай літаратуры з 90-х ці нават 2000-х гадоў ужо?
Мне асабліва прыемна анансаваць. Яшчэ мы гэтай інфармацыі не апублічвалі. І гэта навіна в поўным сэнсе гэтага слова. Мы падпісалі дамову з Светланай Курс, з Евай Віжнавец на перавыданні яе першай кнігі «Шлях дробнай сволачы». І спадзяемся, што яшчэ ў гэтым годзе кніга ўбачыць свет. Ідуць перамовы. Многія аўтары з сумневамі ставяцца да ідэі перавыдаць іх ранейшыя кнігі, бо гэта, напэўна, натуральна, яны крытычна ставяцца да сваіх ранніх твораў, як, напрыклад, Альгерд Бахарэвіч. Мы старанна пераконваем яго, што яго раннія творы па-свойму адметныя і вельмі цікавыя для чытача, і вельмі б хацелі перавыдаць адну з яго кніг у гэтай серіі. Ёсць іншыя аўтары, пакуль не падпісаныя дамовы, не хочацца называць імёнаў, але хочацца адзначыць, што калі вы ведаеце нейкага аўтара, які пісаў за гэтае 30-годдзе і незаслужана забыты, якога абышлі ўвагай, то напішыце нам, калі ласка, дзе заўгодна, дзе вы нас можаце знайсці, в Інстаграм або на імейл, які можна знайсці на сайце. І парайце, мы абавязкова прыслухаемся.
«Гутенберг» – гэта не толькі беларускія кнігі, але таксама настольныя гульні – пазлы. Гэта таксама карыстаецца папулярнасцю. Яно патрэбнае тут беларусам у эміграцыі.
Вельмі патрэбнае. Я бачу, што людзям страшна не стае беларускай мовы ў штодзённасці, ў нейкіх забавах, у прыязных сустрэчах з сябрамі, для якіх патрэбная нейкі маленечкая нагода, нейкі штуршочак, імпульс, скажам так. І часам нашы гульні акурат выступаюць такім імпульсам, нагодай паразмаўляць, пагуляць, пакамунікаваць, здабыць слоўкі, якія ўвойдуць у штодзённае карыстанне, будуць натуральнымі для сям'і, нават калі сям'і яшчэ не ўдаецца гаварыць па-беларуску ўвесь час. І мы стараемся развіваць гэты кірунак, хаця ён вельмі дарагі. Шчыра кажучы, інвестыцыі в выпуск аднаго такога праекта, яны параўнальныя з выпускам некалькіх кніжак.
Чи можна сказаць, што выдавецкі рух, выдавецкая справа, выдавецкая дзейнасць у эміграцыі гэта паспяховы праект?
Ну, вядома, паспяховы праект. Такога поспеху ў нас не было ў Беларусі. Само па сабе магчымасць вольна выдаваць беларускія кніжкі, не ўзгадняючы памер шрыфтоў і імёны на вокладцы, гэта вялікі поспех і вялікая наша ўдача, і добра, што яно ёсць. Гэты праект пакуль яшчэ не акупае выдаткі, якія мы маем на выданне, на стварэнне гэтых кніг, на працу над гэтымі кнігамі, а перадусім на маркетынг і на прадстаўнічыя выдаткі, на паездкі на кірмашы, на запрашэнне аўтараў на гэта ўсё. Мы не працуем так, як працуе заходні рынак. Строга кажучы, заходні рынак таксама не заўжды вельмі выгадны, калі адняць ад яго суперхіты тых аўтараў, якіх мы заўжды бачым на першых старонках буйных сетак кнігагандлю, то там таксама не ўсё так весёлкава і весёла, як здаецца часам. Тым не менш, трэба працаваць, трэба шукаць варыянты працы, трэба карэктаваць увесь час мадэль, па якой працуеш. І мне здаецца, ёсць шанцы.
Тады якія перспектывы перад выдавецкім рухам, выдавецкімі выдавецтвамі ў эміграцыі? Мы павысім выданні гэтых кніг да тысячаў асобнікаў.
Я бы не ацэньвала ў тым, ці павысім мы да тысячаў, ці не павысім. Гэта само па сабе не крытэрый. Крытэрый не тое, колькі паасобнікаў мы будзем выдаваць. Крытэрый тое, колькі паасобнікаў кніг на беларускай мове будзе стаяць на паліцы ў чалавека, які прыехаў з Беларусі і можа чытаць па-польску, па-расійску, па-беларуску, па-ангельску, па-нямецку, на некалькіх мовах адразу. І што нам зрабіць, каб сярод розных кніг, якія стаяць у яго на паліцы, сустракаліся беларускія кнігі? І вось калі для такога чалавека беларуская кніга будзе дастаткова канкурэнтнай, каб не зважаць, на якой мове яна напісана, калі я магу чытаць па-беларуску, чаму мне не купіць яе па-беларуску, а проста прыходзіць у краму або заходзіць на сайт і набываць гэтую кнігу, вось гэта наша перспектыва. Перастаць быць галіной, якую трэба пашкадаваць, а стаць на спакойныя, нармальныя рэйкі працы і ведаць, дзе наш чытач, дзе ён хацеў бы купіць гэтую кнігу, або дзе ён хацеў бы спампаваць гэтую кнігу, і якая кніга яму цікавая ў гэты момант. Мне здаецца, гэта дастаткова годныя мэты, каб працаваць на гэтым этапе над імі. А што будзе далей, мы пабачым.
С размоўцай перадачы была Валянціна Андрэева з беларускага выдавецтва «Гутэнберг» у Кракаве. Размаўляў з ёй Яраслаў Іванюк. Праз момант узгадаем даследніка і этнографа Міхася Раманюка. Заставайцеся з намі. Сёння мы ўзгадваем аднаго з найбольш вядомых беларускіх даследнікаў, аўтара працы «Беларускі народны строй» Міхася Раманюка. Гэта вынік шматгадовай працы, якая і сёння застаецца каштоўнай крыніцай ведаў пра традыцыйнае адзенне. У 70-е гады разам з ім над тэмай нацыянальнага строю працаваў і беларускі мастак Юры Піскун.
Міхась Фёдарыч у 73-м годзе ён пачаў свае пошукі, свае экспедыцыі, найперш па Палессі. Яго дысертацыя была районавання народного костюма Полісся. Это было сапраўды, ну, нешта унікальнае, новая з'ява. Да этого, значит, в акадэмічнай навуцы раскладваліся асобныя часткі касцюма, віды спадніц, віды кашуль, віды гарсетаў, але цэльна ўяўленне, што існуюць строі, ніхто не меў і не хацеў мець. А Міхаіл Фёдорович паставіў сабе такую задачу, і ён спачатку на матаролеры. Ён выкладаў мяне, калі я вучыўся ў акадэміі мастацтва, і ён запрашаў, от яго рыса была вельмі важная, што ён заахвочваў моладзь, ён браў з сабой усе курсы, там чалавек 10, мы ехалі як маглі на трактарах, на машынах нейкіх папутных, ехалі і вандравалі і бачылі тое, што ну немагчыма было ўявіць, а это быў 73-74 год, аказваецца, такое багацце, такая прыгажосць па вёсках яшчэ існавала, і ён это ўсё, вот дзякуючы менавіта яму, яго фотаздымкам, яго пошукам палевым, як называецца, это выезд у вёскі, гаворка з людзьмі, распытванне, просьбы. Я яму многа памагаў, я помню, як ходзіш па хатах і просіш, а ёсць у вас, а дастаньце, а пакажыце, а ўгаворываеш, а потым яны пагаджаюцца, і это для іх сапраўды, таму што ўжо, ну, амаль што ў 70-е годы ўжо не вельмі мала ў якіх раёнах насілі яшчэ вышываныя там сарочкі, толькі дзе-то, можа, ў Лельчыцах, там у Столінщыні. А так все уже опроналися у крамное, а это лежало просто частей все на смерть. И вот, коли он робил это отбывалась такая соправдная, как бы, фотосессия, потому что мы сбирали несколько женщин, опронали они это свои строи, и на фоне натурально, вот главное, что заслуга Михася Федоровича, что его не постановочно это фото, и он не робил это в ателье, не запрошал неких сучасных девчат-манекенщиц, и он опронал тих бабуль, которые саправды в таких костюмах колисти ходили, и они, каждый его фотоздымок, это фактично твор мастацтва, тому что он так умел прыгожа подысці до этой женщины и в такую знайсці ей позицию, осветление. И он так все это любил, что ну, немагчыма не захапляться. И я помню, як он мучил этих женщин. Эти фотоздымки отбывались по 4-5 годин. И они уже потом починали проклинать все на свете и хучей. Але як яны радовались, коли им потом досылали эти здымки. И какие были выпадки, коли уже вышла его эта знакомитая книга в 80-м годе «Белорусское народное одение». Это был выбух. Это было... Саправды ж тады были годы ну, национального одраджения. Тады был Краткевич, Рязанов. Тады было ну, подъем мастаки классные, которые подымали эту народную тему. И книга Романюка тут была десятки мастаков выкарыстовывали в образы с этой книги для своих картин. И Ващенко там, и Кищенко нават, и ну, іншыя мастакі просто брали с фотоздымку. Я помню Шматова, класс такі Шматов был мастак, и мастацтвазнавец знакамітый, он взял фотоздымок Романюка и написал классный образ Маці Беларусі. Вот. Ну, и эта книга, вот я ще апошні коротенько расскажу, бо это вельми цікаво, калі я аднойчы был, поехали мы с жонкой в Россию писать этюды, там на Кенозер, раптом сустракаю девчину, которая и пошла говорка про это, и она узгадала, что это ее бабуля, а она живе уже там в России, и, значит, на этом фотоздымку адлюстрована ее бабуля в этой книге, и она это помнит и гонорится этим. Это вот як цікаво, что это он таки зробил уклад величезный. Ну и, конечно, районование, это карта, и он вызначил докладно довольно основные строи, которые зараз еще и дополняются, еще з'являются новые, вот Березинский строй чудовный з'явился, а еще столько как бы недоследовано. Такая Ольга Лобачевская протягивает зараз вельми опікацца этой тэмай народнага ткацтва і рушнікамі, посцілкамі, строямі і іншае там. І это адраджаецца зараз. Вот не так цудоўна, як на Украіне, але ўсё-такі я адчуваю, што праз тое, што адраджаецца народны касцюм, і дзяўчаты вышываюць самі сабе кашулі, адраджаецца беларуская духовнасць. Это вот непарыўныя моманты.
Міхася Рамуніка, аўтара манументальнага апрацавання «Беларускі народны строй», мы згадвалі разам з мастаком Юрыем Піскуном. Перадача «Пад знакам пагоні» блізіцца да канца. Прыгадаю, што гэтую і архіўныя перадачы можна слухаць на сайце «Радыё Беласток» у закладцы «Меншасці» ды на Spotify. Дзякую, што былі з намі. Сустранімся ў наступным выпуску, каб разам адкрываць новыя старонкі нашай гісторыі і культуры. Ля мікрафона быў Дзмітэр Косцін. Пачуемся.
Под знаком погони.